Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Bai, otxoari buruz. Bueno, aurreko saio batean hori biodibertsitatea, basoa eta halako kontuei buruz hitz egin genuen, ezta Edmund Wilsonen proposamena, planeta erdia nola itutsi beharko genukela biodibertsitatea mantentzeko edo handitzeko prozesu horretan, ezta? Eta bueno, gaur saiatuko naiz ejemplo oso aplikatu bat Euskal Herriko lurretara aplikatua eta bueno hori, ezta, otxoaren egoera zelakoa den, ezta. Gure ekosistema tradizionalean, hau da, Euskal Herrian daukan egoera geografiko, klimatiko eta barrei, ba dagokion depredatzaile handienetakoa izango litzateke otxoa, ezta, hartzarekin eta gizakiarekin batera, ezta. Hau da, kate trofikoan goren dagoenetakoa izango litzateke otsoa, baina hor ja trampa bat, trampa antropozentriko bat egiten ari gara, ezta? Ze kate trofikoa berez ez da piramide bat, katea da eta zirkularra da, hau da, goren esaten dugunean eta depredatzaile handi batzuk goigoian ipintzen ditugunean, nolabait piramide bat egiten ari gara eta piramide horretan gizakia kokatzen ari gara goiko zean, ezta? Eta hori, irudi hori ere ona da ulertzeko, baina hori, gu ere hiltzen garenean edo zera, ba, bakteriek ere jaten gaituzte, ezta? Oda, kate trofikoa zirkularra da, ezta? Normalmente hori, kate trofikoan dauden depredatzaile handiak, makrofauna, gainera oso bakanak dira eta aragua da oso gutxi jaten dutela. Otxo batek edo hartza batek egoera natural normalean agian asteak eman ditzak ere ezer jateko harrapatu gabe, gozea handia pasatuko du eta momentu batean azebeteko da, ezta? Eta normalmente harrapatzen dituzten zera presak askotan ba zaurituta edo gaizorik dauden beste animaliak dira. Oso baldintza raroetan, ba, nola baite, eiza batida hundiak antolatzen dituzte adibidez otxoek, ez da? Otxoa animal soziala da, eta antolatua bizi da, eta arra alfak daude, eta bar, baina hori ere ez da egoera ohikoena euren artean, ez da? Espezie depredatzaile horietan salbuespena inzuzen ere gizakio gara. Gizakiok ugaldu egin gara eta gainera ohitu egin gara egunero tripa betetzen, ezta? Baina horren presioan ere, ba horrek ekarri du beste makrofauna depredatzaile nagusienak ba praktikamente desagertuta egotea eta hori gertatu da neurri handi batean gizakiok beste pizti batzuk transformatu ditugulako, aberetu egin ditugulako eta bilakatu ditugulako, hori, ba, iaia teknologia diren beste animale klase batzuk, ezta, abereak. Orduan, gaur egungo egoerara eta Euskal Herrian otxoaren egoerara bueltatuta, ba, esan behar dugu, batezbe zibilizazioaren presioagatik eta batezbe eizaren presioagatik otxoa desagertuta egon dela azken hamarkadatan, azken praktikamente 20. mendearen hasieratik edo iaia otxoak egon direla nahiko desagertuta Euskal Herriko lurraldetatik, ezta? Baina azken hamarkadatan berriro agertzen ari dira, ba, berriro agertzen ari dira batezbe Euskal Herriko ipar mendebaldean Burgos, Araba eta Bizkaia batzen diren erpin horretan agertzen ari dira, batez be Karrantzarana segurazki da nolabait epizentroa, baina baita Balderejo eta baita Gorbealdeko batez be, gainera parke naturalak diren eremuetan agertzen ari dira berriro otsoak, ez da, ala ere, nolabait horretaz biologoek eta esaten dute Peninsula Iberikoko iparraldean 160 talde reproduzitzaile ugaltzaile otsoen talde ugaltzaile egongo zirela eta bakarra egongo litzateke Euskal Herriko lurraldetan momentu honetan. Beste egunean ere esan genuen, askotan biodibertsitatea esplikatzea komplikatua dela eta zergatik biodibertsitatea importantea den, ez da, baten batek esan dezake zertarako nahi dugu otsoa gure lurraldean, bioanistazun hori edo bioaberastazun hori nolabait goraipatzeko ez bada, ez da. Bueno, adibidez, azken urteotan agertu dira ere berriro beste ugazton handi batzuk agertu edo berragertu edo indartu eginda euren populazioa eta hoiek nolabait ere bere neurrian mantentzeko otsoak interesgarria lirateke, adibidez orkatzak azken urteotan eta hori gainera nolabait politika bat egon dela horretarako, baina orkatzak ugaldu egin dira gure basoetan eta orkatzak ere oso politak izanik, baina nolabaiteko ere orkatzen populazio handi batek kalteak egiten ditu askotan baratz eta hortuetan, leku askotan mendira joatea eta kaparraek josita jaistea iaia sinonimoa da eta segurazki ere halako ugaztun handiak ugari direlako ugaltzen ari dira kaparrak eta kaparrak hainbat gaizotasun transmititzeko kontu problematikoa izan daitezke, ezta, edo basurdeak adibidez ere ugaltzen ari dira izugarri leku askotan, askotan trafiko arazo, trafiko istripuak sortzen dituzte, askotan ere hori hortu eta zeratan problemak sortzen dituzte, bueno, nolabait otsoa ere guzti horren erregularizatzailea da, ezta. Baina, esan bezala, azken hamarkadetan ez da egon gure mendietan, eta batez be urte horietan mendietan ugaldu dira gu sorturiko abereak, ardiak eta behiak, eta nolabait ere ugaldu da artzaintza mota berri bat, ezta. Artzain tradizionala, mendian uda eta mendian ematen zuena artaldearekin eta praktikamente desagertu da, eta orain beste artzain mota berri bat ezagutzen ari gara Euskal Herrian, ezta? Lehengo artzaina ardiak zaintzen zituen, jeisten zituen eta esnea saltzen zion industria bati. Azken hamarkadetan gaztaren sektorean aldaketa handia egon da eta zen neurri handi batean onerako izan da, ezta? Gaur egungo artzaina artzaina eta artizagoa da eta iaia industrial bat da, ez da, industria txikia dauka, baina normalmente gaur egun dauden artzai gazte guztiak eta rentagarriak diren artzai guztiek gaztaia egiten dute, esnea gaznatu egiten dute, iparraldean esaten duten moduan, eta gaztai hori saldu egiten dute, ez da. Eta klaro, horretarako azoketan egon behar da, eta nolabait ere gaur egungo baldintzetan, nahiz eta negozio hori nekazaritzak dituen baldintzetan errentagarrienetakoa izan, nolabait ere bizikalitate bat eukitzeko, oporrak egon behar dira eta halako kontuak. Orduan, azken hamarkadatan gero eta gehiago ohitura bilakatu da, uda partean artaldeak mendian nolabait bakarrik ustea edo oso kontrol gutxiarekin, ez da? Hor agertu dira berriro otsoak eta hor piztu da otsoaren kontrako gerra, ez da? Lehengo artzai tradizional horiek ohituta zeuden nolabait otsoarekin elkar bizitzera, baina gaur egungo artzain berriek ez daude hain ohituta, ezta? Hori da nolabait azken urteotan polemika handia erakarri duen kontua, ezta? Otsoak agertzen direnean artzainak berehala eskatzen dute otsoen kontrako baldintzak. Ez dugu aztu behar, hor daudela ere nolabait baldintza kultural batzuk eta askotan fenomeno kulturalak askotan izoztu egiten dira eta mantentzen dira, ezta? Otsoa bada nolabait oso prentza txarra daukan animalia, ezta? Hor dago homo homini lupus edo izaera latin hori azkenean esaten duena gizakiok gaiztoa garela gure espeziarekiko, baina hori esateko otsoaren irudia erabiltzen da, ezta? Segurazki otsoa nolabait gure inguruan bai izan da espezie arriskutsua gizakioentzat, baina oso momentu konkretuetan eta oso baldintza berezietan, ez da? Baina ala ere badagor bildur atabiko bat, gero dago txano gorritxu. Gutxi gora bera gaur ulertu dezakegu txano gorritxuren kontakizun iaia unibertsal hori azkenean gizon depredatzaileen kontrako edo gizon depredatzaileen arriskuari buruz esplikatzeko metafora bat dela, ez da? Baina hor ere otsoa da depredatzailea. Azken urteotan, ondino programa 2007an hasi eta ondino programa grabatzean betirako dirudien krisi ekonomiko larria piztu zanean, nire ustez egoera berri hori eta egoera honetara zelan heldu den espekulazio finantzieroren bidez zelan ailegatu ginen egoera honetara esplikatzeko egin den pelikularik oberena Martin Scorsesenen pelikula bada, titulu duena Wall Streeteko otsoa, ez da? Hau da, hor ere depredatzaile nagusia gizon burugabe bat eta zea bada, ez da? Espekulazio finantzieroan JK aritzen dena, baina otsoa deitzen zaio horri, ez da? Hor dago ere irudi kultural hori nolabait otsoa gaiztoa eta arriskutsua dena eta guzti horrek ekartzen du otsoak agertzen direnean eta bildotzen bat edo jaten dutenean berehala erantzun sozial bat eskatzen dela, ezta? Eta bueno, instituzioak normalmente usaldiak antolatzen dituzte, batidak antolatzen dituzte nolabait otsoak urrutiratzeko, horrek ere ekartzen du otsoak estresa egoera handiago batean arriskutsuak bilakatzea, baina hala ere nolabait hor batezbe gaientzen den irudia da artzain batzuek defendatzen duten otsoa inkompatiblea da artzaintzarekin eta otsoa inkompatiblea da ez da egon behar otsorik Euskal Herrian, ez da nolabait. Usaldi horretan ere askotan hiltzen dira otsoak, deskontrola handia sortzen delako egoera horietan, horre iztari deportiboak sartu egiten dira mugila horretan, artzaina ez da zaparte, ez da. Pentsatu behar da zelangoa den eiza deportiboa zehozet ez dategatik gaur egun, ez da, hori ere oso jarduera maskulinoa da, askotan batidak eta elitista dabe bai, baina batidak eta antolatzen direan oso errito, ba, bueno, hori gizon talde handiak, alkola, eta bueno, guzti hori batu egiten da, eta askotan, ba, gero erakusti egiten dira hildako txoak, horrek ekartzen du ere beste sektore batzuen erantzuna, eta nolabait krispazio soziala sortzen da, ezta. Bitartean ertaineko posizioetan daudenak eta gauza asko egin dute nolabait defendatzeko posiblea dela otsoa eta goimendietako artzaintza kudeatzea, ezta. Alde batetik hor daude subentzioak eta agroseguruak eta halako gauzak galerak daudenean ordaintzeko. Azken urteotan egiten ari dira programak adibidez Karrantzaldean txakur haundi horiek nolabait subentzionatzen dira, horrek ekartzen ditu problemak ere gure mendietan, bueno, jende asko dabilerako mendietan, ez da, mendizaleak, perretxiko zaleak, eta bar, eta halako txakurra haundiak, mastinak eta solte gotea arriskutsua da. Azken urteotan GPS-ak ere daude nolabait artaldea kontrolatzeko, eta azken programa da ere, persona batzuk kontratatzea nolabait zaintza lanak egiteko mendietan, ezta? Hor artaldeak dauden. Hau da, badaude posibilitateak goimendietako artzaintza eta otsoen elkar bizitza ziurtatzeko, baina aldi berean badaude ere nolabait joera batezbe kultural batzuk esateko otsoak fuera. Eta gero ere, bueno, pentsatu behar dugu guzti horrek ekartzen duen gastua eta nolabait non gelditzen den, horretarako hasikeran aipatzen genuen Edmund Wilsonen proposamen hori, ez da, planeta erdia utzi behar badugu nolabait biodibertsitatea handitzeko, ba ere pentsatu beharko genuke gure goimendietan eta zenolako biodibertsitatea eta zenolako giza jarduerak egon behar diren, eta ere pentsatu behar da agian goimendietako artzantzari buruz. Hor daukago ere ejemplo malapartatu bat, ez da, zer gertatzen ari den otsoen nolabait mehatxutik, kakotzen arteko mehatxutik libre dagoen Euskal lurralde batean, Gipuzkoan, momentuz libre dago, ailegatuko da dira ere otsoak segurazki denborarekin, ba, Aralar inguruan gertatzen ari den polemika. Ez da hor, artzainak ere defendatzen ari direna, edo artzainen artean boteretsuak edo komunikabidetan zera gehiago daukatenak, defendatzen ari dira, gero eta urbanizazio handiago bat Aralar mendiarena, ez da, gero eta pista gehiago ere ikitzea, ba, gero eta arrestasun gehiago eukitzeko, euren negozio egiteko goimendiko zera, txaboletan eta bordetan, ez da? Orduan, gai konplejoa da, eta hor ikusten dugu askotan nolabait ere, guk bizimodu bukolikoarekin eta bizimodu naturalarekin lotzen ditugun jarduera ekonomiko batzuk, nola bere alde iluna eta problematikoa daukate biodibertsitateari dagokionez. Bai, bai, hori oso komplikatua da, gaia oso konplejoa delako, ez da, ba hori, ba, lehen erabili dute Kaparren ejemplo hori, ba, igual amarkada pare bat barru, Kaparrek transmititzen dituzte gaizotasun tropikal batzuk oso zaila direla guk osatzeko, edo dino talako gauzak gertatzen dira Kaparra batzuekin, Kaparra espezie esotiko batzuekin, baina hori, ba, demagun, hori da biodibertsitatearen konplejotasuna, ez da, edo zein aldagaia aldatzen bada, gero katean aldatzen dira beste aldagai guztiak, eta gutxien espero dugune aldetik sortu altzaigu problema bat gure bizi iraunpenerako. Hau da, ikuspegi egoista eta antropozentriko horretatik ere komeni zaigu pentsatzea, biodibertsitate naturala mantentzea komeni zaigula, ezta? Gero, egia da, zuk esaten duzun moduan, espazio horiek nolabait ondino basabizitzerako aproposak direnak gure lurraldean, aldi berean parke naturalak direla, eta nolabait espazio kontrolatuak, eta askotan parke naturala izendatzearekin bakarrik giza presioa onditu egiten da, ez da, onditu egiten da turismoa zonalde horretan, edo, hombre, gauza batzuk ere ez daukate zentsurik, adibidez, Gorbeialdea azken urteotan egon dira promozio kanpaina Gorbeialdea promozionatzeko Central Park izenarekin, hau da, nolabait irudia nola Bilbo eta Gasteiz hiri handiak dauden bi mugetan, ba, Central Park dau da, New Yorkeko Central Park formatua bezala saltzen da Gorbea, ezta? Gorbea bestalde batetik hori da, korridore ekologikoa da, eta da espazio bat, non ondino hori, adibidez, espezie batzuk otsoa bezalakoak, distantzia handia korritu ditzakete eta mugitu daitezke, Gorbeai alde bezalako espazioak giza espeziatik edo urbanizaziotik salbu mantentzen badira, ezta? Baina egia da nolabai problema komplejoa dela eta zaila dela horri importantzia emon behar zaiola nolabait hori saltzea, ezta? Baina beste alde batetik hori, ba, hor dago ere kontzeptu interesgarri bat biofilia, ez da? Lehen beste irratzaio batean, baina gaur grabatu duguna ere, Iñaki zukitza egin duzu nolabait Lovelock eta guen zea, eta giza intuizioa aipatu duzu nolabait, ez da? Egia da ere, hor badagoela kontzeptu hori, normalmente gizakiok bizitza edo bizirik dagoena eta natura maitatzeko joera daukagu. Eta hori intuitiboa da, baina ona da, eta interesgarria da ere gure gainbizitzerako, ez da? Orduan, agian intuizio horretatik eta zaratak entzen baldin badiogu, hortik joan gaitezke hori, ba, biodibertsitatearen konzeptuaren egokitasuna eta importantzia zabaltzen, ez da? Baina askotan ere, tegia da epe motzeko interes ekonomikoak direla nolai kaltegarriena, eta askotan ere interes ekonomikoiek alako jaskera bukolikoarekin etor daitezke, eta nolait hori ikusteko ere begiak eduki behar dira.
Biofilia aipatzen duzula, biztari
ni atentzio ematen dit beste momentu historiko batzuetan agian, igual ikusten genuela, ez dakit, edo ikusten zirela muturreko jarrerak, badibidez, igual beste momentu batzuetan ekologisten mantendu dituzte muturreko jarrera batzuk, ez da? Baina azken urteotan eta hain zuzen ere, nik esango nuke hori biologoek eta ekologoek eta ekologisten artean eta egiten direla proposamenak nolait hori oreka hori mantentzeko eta gestio bat egiteko eta zera bat egiteko, eta momentu honetan artzainen artean edo artzainen erakunden artean daudena beste momentu batzuetan igual kontrako izan da, ez da, eurek planteatu dituzte, zera, proposamen orekatuagoak, baina momentu honetan, nik esango nuke hor dagoela muturreko joera bat, hau da, otsoa inkompatiblea da gure bizimodoarekin, eta orduan fuera, ez da? Eta horregatik apurtxo bat harritzen naiz. Ze hori mantentzen bada, pentsatzekoa da, bebai, muturreko jarrerak ere agertu daitezkela beste sektoretan, ez da, adibidez, azken urteotan ikusten ari gara, nola, eta ekologismotik ere banandua oso indarra handia hartzen ari dela animalismo mugimendua, ez da, beste erratzaioren batean itsegin du horri buruz, eta itsegin beharko dugu gehiago, baina animalismoa nik esanko nuke oso mugimendu funtzean urbanoa dela, oso jarrera ere arradikalak mantentzeko joera duela, eta orduan hor sortu daiteke krispazio soziala handi bat, hori ba, alde batetik animalismoa eta artzaintza ekonomizista nolabai gaiantzen bada beste sektoretan, sortu daiteke hori ba, krispazio soziala handi bat, eta hau bilakatu daiteke debate hori garratza eta ez konstruktiboa, ez da, hori ni ustez da gaur egun gerta daiteken problema nagusia, eta beste alde batetik horrek ere ematen die beta instituzioei nolabait ba paso egiteko eta erabakirik ez hartzeko, ez da, hori da ikusten dudan arazoa.
Bueno, ba arazoa hor dago, saiatzen gara zikera
ba, hori zen aukerarik errazena, baina gero hori, zera, aipatu duanean Wall Streeteko otsoa pelikula hori, ez dakit entzuleak ikusi duten, baina oso pelikula artegagarria da eta zerregarria da, eta personaje hori da oso tipo gaiztoa eta arroa da, ez da? Baina pelikula osoan zehar asko erabiltzen dute Chicagoko bluesman bat Howlin' Wolf deitzen dena, otsoa uluka. Da bere ez izena, eta Howlin' Wolfek ez dauka inolako errugi ikusti honek, eta orduan gure teknikariari eskatuko dugu Howlin' Wolfen Chester Burnett, uste duzela bere benetazko izena, ba, horren kanta bat aukeratzeko.